سمعوا زلكم دمص أمريكا يكاب واشنطن دي سي ناب فولي مدد كنحل فينا ጋዜጠኝነት በሐፈሻ በኢትዮጵያ በፍላይ ድማ በክልል ትግራይ እንታይ መስል ተፈላለየ አራያ ዘለውም ጋዜጠኛታትን ሐላፊ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይን አዲማ በተፈታታሊ ክነካይዶ ዘጸናህና ክትዕሎም ይክንዛዙመይና አጋይስና አቶ አበበ አስገዶም ሐላፊ ሬዲዮ ድምጽ ወያነ ትግራይ አቶ ግዛቸው ግርማይ አብ ክልል ትግራይ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ጋዜጠኛ ጌታቸው አረጋዊ ወናንን ማኔጅን ኤዲተርን ናይ ውልቅ መጽሔት ውራይና ጋዜጠኛ የማነ ናግሽ አሰናዳኢ ፖለቲካዊ ዓምዲ ጋዜጣ ሪፖርተር እዮም ገብረ ገብረ መድህን እዩና ብከተማ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ስልኪ ደዊሉ ኣካቲዕዎም ኩሉ ብቕዲ ልምዓታዊ ጋዜጠኝነት ክሰርሕ ናይ ምድላይን ካብኡ ወፃኢ ዝሰርሕ ጋዜጠኛ ግን ከም ጸላኢ ናይ ምርኣይን ዝንባለ ኣሎ ንዝብል ርእቶ ሓላፊ ድምፂ ወያነ ትግራይ ኣቶ ኣበበ ብዝህቦ መልሲ ይጅምር
ታ ናይ ልምዓታዊ ጋዜጠነት ዝበልካያ ብዙሕ ረቂቕተ ዘይንገብሮ ድኽነት ንምጥፋእ ቀዳምነት ዝሰርሕ ሚድያ ምኳን ሰላም ዝሰብኽ ንሰላም ዝሰርሕ ካብኡ ዝዕንቅፉ ነገራት እንተልዮም ምቅላስ ማለት እዩ እዚ ናይ ኣይደሎጂ ኣፈላለየ ፈጢሩ ጸላእን ፈታውን ዘበል ግን በፍጹም የለን እቲ ዋና ነገር ግዜ ናበይ ነጥፊ እዩ ምናልባት ንሽተ ግምፅ እንተልያ ንሳ ንሰርሐላ ንሰላም ሰዓ ዘዕንቀፈት ንልምዓት ሰዓ ዘዕንቀፈት እምበር ምርመራዊ ጋዜጠነት ይቕበል ኮ እዩ ልምዓታዊ ጋዜጠነት ምቅላዕ ማለት እየ ምንቃፍ ማለት እዩ ናይ ሰናይ ፈዳር ሽግራት ጸላእና እዩ ዝወስድ ኣሎ ስለዚ ናይ ኣይደሎጂ ዝጸላእን ፈታም ዘበል ነገር ብቅድሚ ኩሉ የለን ከም ሃገር እውን ኮስ ኢልና ክንዛረብ እንተኮይናስ ልምዓታዊን ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ክትል የሉ መንግስትስ ምስቶም ልምዓታዊ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ዘይድግፉ መንግስታትን ዓለም ለኸ ትካላት ኮይ ሓቢር ዝሰርሕ ልቕሓ ዝቕበልን ዝንቀሳቀስ ዘሎ ክንዛረብ ንኽእል እንተኮይና ኣብ ውስናት ጉዳያት እዮ ቪኦኤ ዘውዕሎም ጉዳያት ገሊኦም ይጠቅሙ ዶ ይጠቅሙን ክዛረብ ንኽእል ንኸውን ወይ ድምፃያነ ዘውዕሎም ጉዳያት ዝጠቅሙ ዶ ይጠቅሙን ክዛረብ ንኽእል ንኸውን ናይ ውልቀ ከም ጸላኢ ምውሳድ ምጥርጣራት ኣይገጥሙምን ኢለ ይሓስብን ንምንታይ ዘይሓስብ ዘለኹ ናይ ውልቀ ሚድያ ፐርሰፕሽን ኣብ ትግራይ ብጣዕሚ ሕማቅ እዩ ከም ታሪክ ከም ሃገር ሙሉእ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝረባረብ ነራ ጋዜጣና ንፈልጥ ስለዚ ኣብ ውልቀ ሚድያ ምጥርጣር ምፍጣሩ ዘድነቕ ነገር ክኸውን የብሉ ከከምተን ጋዜጣ ክመዝን ኣለዎ ትኽክል እዩ እሱ ሚዛናዊ እናኾን ካ ናቕሓ ክትክተልካ ዘጋጥሚ እዩ ኩላ እዚኣብ ህዝቢ ትግራይ ትረባረብ ነራ ኩላ ወያነ ናብለት ጓ ትፀርፈና ትዕል በቲ ዝብጣ ናይ ታሪክ ኣካል ናይ ታሪክ ክንዝኮና ኣለ ክንዝኮረእ ሰላም ምፅኢ ና ሓገ መንግስቲ ምፅኢና ኢሉ ዘይፅሕፍ ጋዜጣ ኮይና ንፈልጥ ስለዚ ኣብ ኦምን ምጠርጣራር ዝፈጠሮ ኣብ ሪፖርተር ድዩ ኣብ ውራይና ድዩ ላዕሉ ክንገጥሞም ይኽእል ኢለ እየ ዝሓስብ ስለዚ ከም ፀላእቲ ከም ግዛዕ ምጥርጣራት የለን ኢለ ይሓስብ ናብ ገለ ማሕበራት ናብ ገለ ከይድን ዝወስድ ሓንቲ ንኢንፎርሜሽን ከስተኸላ ዘለኹ ግን ኣብታ ናይ ጉባኤ ዝምልከት ጌታቸው ይፈልጣ እዩ የማኖም ክሕግዘኒ ይኽእል እዩ ምክንያት ስለዝነበረ ስርክብ ህዝቢ ተሰዓሰረት ይነበረትን ኣሕባሬታ ይነበረ ናይ መፀን ኣይረኸበ ናይ ኣቶን እምበር ቪኤ ኣትዩ ፖርተር ኣትዩ ካልኦት እውን ዝኣተዉ ነረን እዮም ሓንቲ መወዳእታ ክዛረባ ዘሊ ኣነት ድምፅያንን ወየንን ማዕረይ ንዕደምና ሚድያ ጋዜጣ እዩ ክልተ ሰሙናዊ እዩ ሙሉእ ሽፋን ይብሉን ጋዜጣ ንሕና ግን ሙሉእ ሽፋን ኣለና ዝኾነ ህንጥሸ ክህልዋ ዝደልዩ ክረኽቡን ኣይደል እዮም በዓልና ጥርሕና ንውስና ለዚ ኩሉ ዕድመ ከማና ክረኽቡ እዮም ኢልካ ኣይገብርዎን ኣይሰርሕዎን እውን ከም ድምፅያነ ምዃኑ ግን ኣይከኣለን ብባህርያዊ ይስርሑ ማለት እዩ ኣነት ሕዚ ናሕና ጋዜጠኛ ሙሉእ ትግራይ ዘውረሎም ስ ናይ ማይ ጉዳይ ተኣሲሩ ኣብ ናይ መስኖ ክንከይድና ሕገመት ዕቃብ ንኸይድና ኩሉ ኢና ንሽፍን ኩሉ ደሽፍን ሓደ ጋዜጣ ዓቕሙ እውን ይህልዎን ማሕበሩን ክንዲእ የብሉን ንሕና በብዘው ኣለና ከምኡ ኩሉ ይኽእልን ስለዚ ኣነ ዝረዳደሉ ታ እዩ ርክብ ህዚ ምስ ዝኾነ ሚድያ ፅቡቅ ርክብ ህልዎ ኣለዎ ዝብል ግልፂ እዩ ኣብቲ ዘይሰርሕሉ ብስሩዕ ክንቀፈሎም ክሕተት ክኽእልሎም ሕጊ እንተጢሒሶም ወይ ካልእ ማለት እዩ ኣብተን ክሳትፍለን ዝደልዮም ከዓ ድሌቶም ተነፂሩ ምስታፍ ዝግበረሉ ዕድል ግን ክረአ ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ዝብናት የርእቶ
ልምዓታዊ ጋዜጠኝነት ድኽነት ንምጥፋእ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ግዜና ንዑ ኢና ነጥፍእ ኢልካ ሓደ ዘውቅስ እንዲያ ምንታይ እዩ ድምፂ ወያነ ይኹን ምስ መንግስቲ ምትእሳር ዘለዎን መራኸቢ ብዙሓት መንግስቲ ከም ዝሰሪሑ ህዝቢ ተረባሒ ኮይኑ ዝብሉ ካብቲ መንግስቲ ናብቲ ህዝቢ ጥራሕ እምበር መንግስቲ እዚ ጉድለት ኣለዎ እዚ እዚ ናይ ሰርሐን ኣብዚ መዳይ እዚ ኣብዚ ከባቢ እዚ ናይ ፍትሕ ሽግር ኣሎ ኢልካ ዘለዉ ጉድለታት ወይ ናይ ህዝቢ ቅሬታ ኣብ ምትእንጋድ ዓብዪ ጉድለት ከም ዘሎ የማነ እውን ጠቐስ ኣቢልዋ ነይሩ ተዋህሉሉ እዩ ጸኒሑ ድሕሪ እቲ ናይ መወዳእታ መበል 12 ጉባኤ ሕወሓት እዩ እዚ ናይ ህዝቢ ናህሪ ወሲኹ ዘሎ ሞ ኣብዚ እንታይ ምበልካ ኣበብ
ሓንቲ ክጅምር ተለዉ ሰሚዕ ሓንቲ ኮይንና ነቲ ህዝቢ ዘርዊ እኹ ስራሕ ትሰሪሕና ኢልና ይንወስድን ኣፈላለየ ጥራሕያ ብሕጊ ስለ ዝተኸልከልና ወይ ብማሓወ ስለ ዝተኸልከልና ዘይኮነስ ሓደ ሓደሻ ሚድያ በዕለን ሃንዲካፕ ዝኾና ሰልፍ ሰንሰርፍ ዝኾና ወይ ጋዜጠኛ ወይ ብካልእ ማለት እዩ ዘይሰርሖም ስራሕቲ ይነበሩን ኣይኮነን ኣልባቶ ጌታቸው ኣሎ ግዛቸው ለ ምስክርዎ ዝኽእሉ ዓምድታት ኣለውና ሕዚ ዘይኮነ ዝፀንሑ ኣብ ዘይትኪሮም ስርሑ መቕሎ ዝበሃል ኣለና ንዛተ ዝበሃል ኣለና ነፃሪቶ ዝበሃል ኣለና ሕዚ ከዓ ሰብ መድረካት ወሲኽና ኣለና እዚ ስለ ዝተገደድና ኣይኮነን ኣፈላለዩ ኣብኡ ጥራሕ እዩ ዘሎ ናይ ባዕልና ስንስና ኢና ንወስድ ምናልባት እውን ቁፅሪ ሓደ ማንኝመት ዘለና ሰባት ማለት እዩ ኣፈላለዩ መን ከምኡ ገይሩ ኣብ ዝብል ግን ንሱ ኣይኮነን ኣብ ካሊእ ዓለም ዘሎ ሚድያ ክነረካ ሓደ ፕሮጀክት ንወስድ ቤት ትምህርቲ መሪቁ ትበሃል 5 ሚልዮን ዝወደእቲ ተባሂላት ንርገረካ ምናልባት ግን ክልተ ሚሊዮን ወይ ሰለስተ ሚሊዮን ጥራሕ ወፃእ ኮይኑ ዋኸ ንኽእል እዩ። ነዚ ኣግን ግመልካ ዝኽእል ኤክስፐርት ይትረክብን ኣብ ካዕለ ዓለም ንሱ ጥራሕ ዝሰርሑ ስራሕ ተጋዜጠኛት ኣለዉ ትኮስትን ትሰርሒ ዘለ ናይ መጣጠኒ ኣናሊስ ክገብርልካ ዝኽእል ኣሎ። ስለዚ ሓደ ሓደሻ ካብቲ ተነገርካ መፀፃ ወፃእ ንርሑቕ ከይትኸይድ ዝገብረካ ኣሎ እኹል ሓበሬታ ረኺብካ መፃሪ ረኽብካ ክትገብሮ ዝግበአካ ምፅራይ ዝጎድሉ ነገራት ከም ዘለና ኣለው። ገሊኡ ግን ብስሩ እውን ከም ሃገር ከም ክልል ወላ ወሲድና ማለት እዩ ኣብዚ ዝምልከቶም ኣብኡ ጥራሕ ግዜኡ ዘጥፉ ዝትንትንልካ ይትረክብ ኤክስኩዝ ምፍጣር ኣይኮነ ናይ ባዕልና ሽግር ኢልና ንወስድ ንህዝቢ ዝዕግብ ነገር ካብኡን ላዕሊ ክንሰርሕ ይግባእ ነይሩ። ሕዚ እውን ዝተጀመረ ዝሐሸ ኣሎ ግን ካብኡን ላዕሊ ሕዚ እውን ይግባእ ኢልና ንወስድ። ስለዚ እኹል ሰሪሕና ኢልና ንወስድን
ኣብዚ ናይ ፍትሒ ሽግር ኣሎ ኢልካ መዝራብ ዘ ናይ መንግስቲ ጥራሕ ከይኮነ ህወሓት ምትእሳር ዘለዎን ናይቲ ህዝቢ ሽግር ኣብ ምውፃእ ዝድርኸን ነገራት እንታይ እዩ? እንዲያም ክሳዕ ክንደይ ይኸየድ እተን ኣብ ቁፅር ህወሓትን መንግስትን ዝርከባ ሚድያታት ብቕዓት ይኹን ህዝባዊ ተኣማንነት የብለን ዝብል ርእቶ እውን ኣሎ። ጌታቸው ኣብዚ ትርእቶ
ኣብ ሓደ ርሳ ንቆት ኢና ንምርኣይ ክኸብድ ይኸውን እዩ ንኩላተን መግለፂ ባህር እኳ ተሃለወ መንግስቲ ዝብሎ ናይ መንግስቲ ሓለፍቲ ዝብልዎ ጥራሕ ምቅላሕ ከም መግለፂ ክርኢ ካብ መብዛሕትአን ግን ቁርቡ ፍልልያት ከ ኣሎ ማለት እዩ። ሕዚ ናይ ህወሓትን ናይ መንግስትን ዝብል ንድምፂ ወያነ እውን ዘይተሰከፍናዮ ብሕጊ ፕራይቬት ካምፓኒ እዩ ግን እቲ ፎርሙ ዩኒቨርሱ ኮንተንቱ ኣብ መጻጽኡ ገለመለ ናይ ህወሓት ንምባል ምንም ዘሕፍር ነገር የብሉ ዘስክፍ ነገር ዘለዎ ይመስልን። ብዝኾነ ግን ድምፂ ወያነ ግዜው ምስለ ዘለዎ ከምቲ ኣበበ ዝበሎ ብዙሓት መደባት እዩ ዝድህስስ ነፃ ዓምዲ ርእቶ ኣለዎ ብኩሉ መረረታት ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘጋጥም ኣብ ጥዕና ዘጋጥም ሆስፒታላት ኩሉ ዘጋጥም ይቐርብ እዩ። ካብ ሓሊፉ ቀዳሚ እውን ብቐጥታ ዝኾነ ሰብ ሰይጣን ይኹን መልኣኽ ደው ኢሉ ዝዛረበሉ ዘተ ኣሎ ከምዞም ስንቲ ስለ ዘለዎ ድምፂ ወያነ እቶም መራሕቲ ዝብልዎ ጥራሕ እዩ ዘቃልሕ ንምባል ጃዝ ንክትገብሮ የፀግም እዩ። ግን እቲ ሰብ ካብ ወይን ካብ መቃልሕን ካብ ቴሌቭዥን ትግራይ ወሲዱ ንድምፂ ወያነ ሓዊሱ ናብ መደምደምታን ሲበፅሕ ኣብ መቃልሕ ናይ ህዝቢ ፀገማት ናይ ህዝቢ ክገልፆም ዝግብኦ ናይ ፍትሒ ናይ ገለ ናይ ጎደ ጉድለታት ዝድህስስ ጉልህ ዝበለ ስራሕ ኣይትርእን ኣብ ወይን እውን ተመሳሳሊ ምናላት ወይን ቁሩ ፍልይ ክብል ይኽእል እዩ። ውድብ ኣቐዲሙ ቅዋም ዝሓዘሎም ነገራት ወይን ቀዲሙ ክኸይደ ይኽእልን መቓልሕ ግን ከምኡ ከድ ዝኸሊእ ሕጊ ዘሎ ይመስለኒ። ናይ ቴሌቭዥን ትግራይ እውን ኩሉ ሰብ ከተማ ዘሎ ብፍላይ ንዕኡ ስለ ዝርኢ ሞከዓ ንሱ ዝደኸመ ምኳኑ መብዛሕትኦም መደባቱ ኣኼባታት ዘመሓልፉ ምኳኖም ናብቲ መደደምታት ክበፅሕ ገይርዎ እዩ። ኣነ ግን ሽግር እዩ ዕንቅፋት እዩ ንቅድሚት እውን ክውገደ ኣለዎ ኢለ ካልኦት እውን ነቲ ሓሳብ ክህሉ ክህበሉ ዝግበአኒ ሓደ ብመጀመርያን ቢሮ ርክብዝን መንግስትን ስርሑ ክሰርሕ ኣለዎ ኣብ ናይ ሚድያታት ምትሕብባር ምብቃዕን ንኣብነት ናይ ኩላህና ሚድያታት እንሳተፈሉ ፎሮም ነይሩ ፎሮም ኣነ ወይ ተፀዋዕኹን ወይ ተኻይደ ይፈልጥን ካልኣይ ኣንተ እናገለፅኮ ዝነበርኩ ንኩላህና ሚድያ ብኣግባቡ ክፅውዐና ክኽእል ኣለዎ ካለ መጠየቅ ክንረክብ ካብ ሓለፍቲ እውን ከተሓባብር ክኽእል ኣለዎ ምክንያት እሱ ይስርሑ እሱ ግን ኣይገብርን ዘሎ እዩ ዘለኹ ኣነ እቲ ናይቲ ቢሮ ተሞክሮ ኣነ ናይ ባዕለይ ካምታይ ተወጊሰ ርኦ ኣለኹ መስለኩም ካብ ፌደራል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ፌደራል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ንፓርላማ ንግዛዕ እውን ንዓኮ ይፅውዕኒ እኮ እዩ ግን ዘይጥዕመኒ ይኸውን ንኣጀንዳ ዘይኮነ ይኸውን እምበር ነባይ ግድብ ፅውዕና ናብ ገለ ፅውዕና ናብ ገለ ፅውዕኒ ንውራ ኢና ማለት እዩ ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ናይ ፌደራል ማለት እዩ። ሰብ ትግራይ ዘሎ ግን ኣይኮነን ንፓርላማ ዓብዪ ኢቨንት ዝተሎ ሕዚ ናይ ወልቃይት ናይ ገለ መለስ ኩሉ ኣነ ብናይ ባዕለ ወፃእ ከይደ ፅሕፈ እምበር እቲ ቢሮ ዝኩሉ ጋዜጠኛ ብምብላ ዝገብር ንዓይ ኣይካተተን ግን ስርሑ እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ካብኡ ሓሊፍ ግን ቶም ሓለፍቲ ሕዚ ትግራይ ዘለዉ ሓደ እምነት ክህልዎም ኣለዎም ዋና ንሕናስ ክነጥፍእ ነቲ ህዝቢ ዘይጠቅም ነገር ክንፅሕፍ ናብ ዘይኮነ መደምደምታ ክበፅሕ ክነታልል ኣይኮናን ተመሰሪትና ዘለና ፍሩይ ሓበሬታ ክረክብ ምእንቲ ብዝተፈላለየ ኣገላልፃ ጉዳዩ ክዛረብ ኣብ ውራዩ ክውዕስ ኢናጣሽና ስለዚ ሓበሬታ ክህቡ ፍቓደኛ ክኮኑ ክኽእሉ ኣለዎም። ኣቐዲምካስ ከምዚ ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ ባዕሉ ገለመለ እንዳበልካ ሕቢሕቢ ተምፅዋት ነቲ ኣብ ክሰርሕ ዝደሊ ሰብ መንፈስ ዝርብሽ እቲ ኢንቫይሮመንት ዝኸውን ዘሎ ንምንታይ ከምኦም ዝኸውን ኣይርደኒ ግልፂ ዝኾነ ነገር እቲ ቢሮ ርክብ ህዝብ መንግስትን እንታይ እዩ ትሽግር ኢሉ እውን ኣጀንዳ ክገብሮ ዘለዎ ይመስለኒ ፎሮም ኣሎ ፎሮም ክኸደ ኣለዎ ኣጀንዳ ገይሩ ሓለፍቲ ንምንታይ እዮም ኢንተርቪው ዘይህቡ እንታይ እዩ ትፀገም ከመይ ክፍታሕ ይኽእል ዝብል ከዘራርበና ክእል ኣለዎ እምበር በቃ ብጣዕሚ እናተጨንቕና ብሸጊርና ንሰርሐሉ ኩነታት ክኸውን የብሉን ዝብል ርእቶታት እዩ
ዘለዎኣባዕደስኸልካ ዶ ገብረ
የማና ሕፅር ኣቢልካ
ሓደ ሓደ ፖዚቲቭ ዝኾኑ ሰባት የለዎን ማለት ኣይኮኑ ኣበበ ካብቶም ሓደ ተሓባሪ እዩ ኣነ ክኸተሎ ክተሓባርኒ እኒ ታይስሙ ግን ብዓብዩ ነልዕሎ ዘለና ብሰፊሑ ነልዕሎ ዘለና እንታይ ይመስል እዩ ሕዚ ጌታቸው ከም ሓደ ናይ ትግርኛ ኣውትሌት ኮይኑ ይዛረብ ኣነ ከዓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከም ሓደ ናይ ውልቀ ጋዜጠኛ ኮይኑ ክሪኦ ከለኹ ናብ ኩሎም ክልላት ንኸዲ ኢና ብዝተፈላለየ መንገድታት ብዝተፈላለየ ዓበይቲ ናይ ሃገራዊ ኤቨንትታት ካብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ማእኸል ሃገር ንዝኸድ ጋዜጠኛ ዝኸአ ኣንዌልካም ዝኮነ ኢንቫይሮመንት ዝፍጠር ኣብ ትግራይ ከባቢ ብዙሕ ግዜ እዚ ክሓበአካ ኣይደለን ብዙሕ ጋዜጠኛ ኮምፕሌን ገይሩ ይልምለስ ልምንታይ እዚ ብሓፈሻ እንታይ ዝገብር ይመስለካ ብዙሕ ጋዜጠኛ ኣብ ትግራይ ኮምፕሌን ገይሩ ብጣዕሚ ተሳቂዩ ተሽቆርሂቡ ክመፅእ ከሎ ህዝብና ክመስሎ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ናይቲ ህዝብና ባህሊ ዌልካሚንግ ዩ ጌስት ዌልካሚንግ ዩ
ተን ታውሰን እንግሊዝኛ
ትግርኛ ሶሪ ሓድገን እየ ተታይዙን ዘለኹ መስለካ ንምጥቕላል ዝኣክል ማለት እየ እቲ ኢንቫይሮንመንት ከም ኢንቫይሮንመንት
ኣዋሁ
ኣብዚ ጋዜጠኛታት ክንነቅፍ ተለና ኮፍቲ ድምፀውያነ ጋዜጣውዮም ግን ክትነቅፍ ኣለካ ኮ ኣነ ኮ ፐርሶናሊ ጋዜጠኛታት ብኣካል ይረኽቦም ኮየ ኣርፈይ ኮ እዮም ከመይ ናየፋን ነፃነት እውን ከመይ ተዓፊነ ከም ዝነብር ኮ ይፈልጦ ኮ እየ ከም ውልቀ ከምቶም ሚድያታት ከም ትካል ደረጃ በዓልቶም ነፃ ሚድያ እንታይ ማለት እዩ ናይ ህዝቢ ሚድያ ምኳን እንታይ ማለት እዩ ሕዚ ዓንቶ ናይ ልማዕታዊ ተሓሳ ገለገለ ልብል ነይሩ እቲ ሚድያ ሲ እሱ ንርሕ ደጎሞ ድሓን ክልተ ኣካላት እኒአው ሚድያ ማለት ቻነል እዩ ኣብ መንጎ ክልተ እዮም ዘራክብ ድልዲ ማለት እዩ ንህዝቢ ደይ ውግን ንፓርቲ እሳ የት ዓባይ ነገር ናይ ትግራይ ቴሌቭዥን ተወሲ ውሰድ እቶም ካልኦት ሚድያታት እውን ተወሲድካ ንፓርቲ እዮም ዝውግኑ ኣብታ ቁርፂ መዓልቲ ብስሩ እውን ናይ ህዝቢ ድምፂ ኣብቲ ቮይስ ለስዝኮነ ቲ ህዝቢ ድምፂ ወሪዶም ናይቲ ህዝቢ ሽግር ኣይዛረቡን ንዓና እውን ብትግርኛ ንዘይሰርሑ ውልቀ ሚድያታት እውን ተቐባለ ይኮነ ፅጥሕ ባይታ የምህን እዩ
እዚኣከ ኣቶ ግድ
ዓፀር ኣቢልካ
ብርክት ዝበላ ንሳናት ሰራ ስለዝኮና እየ ንኣብነት ጌታቸው ዝበሎ ኣብ ቅፅፅር ሕወሓት ዘሰክፈ ይኮነ ከሰክፍ እዩ ዘለዎ ምክንያቱም ሓደ ናይ ዓድና ሕጊ ፓርቲ ሬድዮ ይውንንን ቴሌቭዥን ይውንንን ስለዚ ሓደ ፓርቲ ክባህትላ ፀብፃብካ ሽመትካ ወዳድዋካ ኩሉ ነገር ከም ስኹ ትል ምንም ርከብ የብሉን ብሕጊ ኢና ክንዛረብ ዘለና ብሕጊ ከዓ ዘራኸበ የብሉን ማለት እዩ ኣፊሌሽን ኣብ ዝኾነ ዓለም ኣሎ ኣብኡ ለካ ገብረ ፎክስ ቲቪ ንመን ኣፊሌት ከም ዝገበር ፓርቲ ይፍለጥ እዩ ዝንባለታት ማለት እዩ ካብኡ ወፃእ ግን ምንም ቀጥታዊ ርክብ የብሉን ካልእ ዋላ ናይ ወይን ሕዚ ንኣብነት ጌታቸው ኣጋጣሚ ኣየንበውን ተኮይኑ ኣጋጣሚ እምበር ሰለስተ ኣርባዕተ ግን ደረጃ ትካል ዓብቤት ትካል ዝበሃል ካብ ክልል ካብ ዘለዉ ዝነቐፍዎም ዓብዪ ተኸታተሊ ዘውፅሎም ነቐፍቲ መደባት ማለት እዩ ስለዚ ኣይ ክልክልን እንታይ ድያ መስለካ ገብሮ ካብቲ መበል 12 ጉባኤን ላዕሊ ተይንነቅፍን ክንዲ ዝደልና ተንደሊ ካብኡ ንላዕሊ መደብነታት ይነቕምጥን እዚኣ ነቐምጥን እዚኣ ንደግፍ ተኸኢልና ኣሓዛት ጀጋኑ ንበሃል እንታይ ፍሉይ መደብነታት ክንምፅእ ንኽእል ካልኣዮ መወዳእታ እታ ውግንና ትብል ኢትዮጵያ ፖሊስ ኣለና ውግናው ንህዝቢ እዩ ንፓርቲ ኣይኮነን ናይ ህወሓት ቁርፂ መዓልቲ መዓልኩም ዝመፀ ርግፀኛ ኣይኮንኩን ግን ውግናናት ንህዝቢ እዩ ሓንቲ ዋላ ምስኒ የማኖውን ክንረዳእ ሕዚ ኮ ሓደን ሓደ ይግምግም ዘለና ነበር ሪፖርተር ስራሕም ዘለኩሎም ስራሕቲ ናይ ህዝባዊ እዮም ማለት ገይሮም ተዘይሓሱ ኩሉ ናይ ወልቀ ጋዜጣ ዋላ ሪፖርተር ዝሰርሖም ስራሕትስ ንህዝቢ ዝደግፍ ንህዝቢ ወጊን ይሰርሕ ዝበሃል ነገር ነው ፋክት ንዛራር ንክእል ናብኡ የለን ሕዚ በዓልና ንባዓልና ካብኡ ካብ ናኣቱ መትከልቲ ናይ ጋዜጠኛ ክንዛረብ እንተኮይና ግን ውግኑ ንህዝቢ ኢና ንፈዝል ብኡ ኢና ንሰርሕ ዘለና ፍቕዓት ምስ ክእለት ምስተፈላለዩ ነገራት ዝተርፎም ነገራት ኣለውና እዮም ከይንሰርሕ ዝክልክል ግን ብፍፁም ሕዚ እውን የለን ብተንወስዶ ሽግር ይገጥመና እዩ ዝብሎ ግን ኣይገጥሞምን ኢለ ይሓስብ
ትውግንና ምስ ህዝቢ ዝበልካያ ኣበበ እሱ እቲ ዘከራኸር ሕዚ ትውግንና ምስ ህዝቢ ተዝኸውንማ ኣብ ህዝቢ ብዙሓት ሕዚ እዚ ናይ ቢሮክራሲ
ህዝቢ እንታይ እዩ ዘሊ ገብረ ክንረዳእ እንታይ ምስ ኢልካ
ተረድየ ክለምዕ ካብ ድኽነት ክናገፍ ሓደ ነገር እዩ ኣብ መዓልታዊ ናብርኡ ድማ ኣብ መዓልታዊ ህይወቱ ድማ በቢ ዝኸዶ ብዝግባእ ክተኣናገድ ንኣብነት ኣብ ቤት ፅሕፈት ጣብያታት ኣብ ወረዳታት እቲ ህዝቢ ብዙሕ ናይ ቢሮክራሲ ሽግራት የጋጥሞ ግን ነቲ መንግስቲ ብዝግባእ ኣይተሓትዎን ዝብል እዩ ዝቐርብ
ኣፈላላ ናብ መስለካ ገብረ እሱ ንሓትት ኢና እኩል ደ ይኹል ሓደ ዘረባ እዩ ምስ ብርክት ዝበላ ሚድያ ዝፈለየና ግን ንሕና ትፅቡቕ እውና ንዛረብ ትፅቡቕ ዘይዛረባ ሚድያ ግን ብጣዕሚ ብዙሓት ዋላ ተነ ውልቀ ዝበሃላ ዘሎ ኣብዚ ዘይካ ገሊአን ዝበዝሓ ብዛዕባ ፅቡቅ ዝተሰርሐ ስራሕቲ ክሰርሓ ድልዋት ኣይኮና ንሕና ንገብሮ ግን እንታይ እዩ ሓደ ብፅቡቅ ገባር ፅቡቅ ተመክሮ እንተለያቶ ንሳ ብዙሓት ገባራት ክገብርዋ ተስፋሓ ማለት እዩ ከመይ ዘበናዊ እታውታት ተጠቂሙ ዘበናዊ ቴክኖሎጂ ተጠቂሙ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ተጠቂሙ ንድሕር ኣማዕቢሉ ታእተቱ ንሳ ካልኦት ሓረሰቱን ክተልዋ ንሕልፍ ኢና ንሕና ከም ጣብያ ምሉእ ከዓ ከምኡ እንተገይራ ታ ጣብያ ንሳ እሳ ጥራሕ ክትኸውን ስለ ዘይብላ ኩለን ጣብያ ከማክገብረካ ንሰርሕ ኢናሕና እዚ ኣይግበርን ኣብ ብዙሓት ናይ ሚድያ ማለት ንሕና ግን ንገብሮ ኢና ሓደ መበገስ ናይ ልማዕታውነት ንስ እዩ ካልኣይ ንእዚኣ ክትሰርሕ ዘለካ ዝዕንቅፍ ተለያ ከዓ ክትነቅፍ ኣለካ እዝበልካ ኣገልግሎት ሰናይ ምሕዳር ዋላ ኮራፕሽን ናይ ግዕዝና ኣድልቦ ወገናውነት ዝተፈላለዩ ምልክዓት ናይ ሰናይ ምሕዳር ሽግራት እዚኦም ከዓ ነቃልዕ ኣለና መያሻ ተሉና ግን ከምዝላ ኣይከድና ናይ ባዕልና ስንፍና ኢና ንወስድ
ግዛቸው ናባኻ ክምለስ ሓደ ዝተወሰና ነጥብታት ኣለዋ ሓደ ትግራይ ንነፃ ጋዜጠኛነት ብጣዕሚ ዝኸፈ ዋላ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኩሉ ክልላት ይኸዱ ኣብ ትግራይ ግን እቲ ዝኸፍአ ከም ዘጋጥሞም የማነ ዝገለፆ ኣሎ ካልኣይ ድማ እቲ ዓንቶ ርእቶ ዝሃበላ ኣበበ እውን መንግስቲ ዝሰሪሑ ህዝቢ ዝተጠቂሙ እዚ ተረቢሑ እዚ ከምዝኮይኑ እዚ ከምዝኮይኑ እምበር እቲ ህዝቢ ዘለዎ ሽግራት ካብቲ ህዝቢ ናብቲ መንግስቲ ናይቲ ከባቢ ኣመሓደርቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እዚኣት ሽግራት ኣለዎ ኢሉ ኣብ ምግዋሕ ተኣማንነት የብሉን ዝብል ከመይ መለስካዮ ግዛቸው
ካብ ካልኦት ክልላት ፍልይ ብዝበለ መልክዑ ኣብ ክልል ትግራይ በቢ ሰሙኑ ናይ ህዝቢ ርእቶ ዝንባለታት ዝእክብ ክፍሊ ኣለና ኣብ ርክብዝን መንግስትን ነፍሲ ወከፍ ናይ ህዝቢ ርእቶታት ካብ ማሕውሩ ካብ ታሕቲ ወሲዱ እንደገና ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል ምላሽ ክወሃቦ ናይ ምግባር ስራሕ ከም ሓደ ቤንችማርክ ዝውሰድ ናይ ክልልና ተመክሮ ብዋንኡ ግን ክፍተት ናይ ሰናይ ምምሕዳር ነይሩና እዩ ኢልና እንተቐሚጥና እቲ ሚድያና ንበይኑ ፅቡቅ ስራሕ ሰሪሑልካ ክውሰደ ኣይከኣልን ኣብቲ ናይ ጉድ ጋቨርናንስ ክፍተት ንሕና እውን ፓርትነሩና ድፍረት ኣይረኸብናን ኣብ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ወይ ምርመራዊ ጋዜጠኝነት ዝበሃል ክንዲ እቲ ዝግባእ ኣይሰራሕናን ከምተበበ ዝበሎ
ክንዲ እቲ ዝግባእ ድዩ ዝሰራሕኹምሉ ግን ኣሎ ና ትግራይ ቴሌቭዥን ወይ ተን ናይ መንግስቲ መራኸቢ ሓፋሽ ብምርመራዊ ጋዜጠኝነት
እወ ብርክት ዝበለ ብዓምድታት እከሎ ኣብ ድምፂ ወያነ ውሰድ 3-4 ዓምድታት ትረክብ ኢኻ ኣብ መራኸብቲ ሓፋሽ እውን ህዝብን ናይ መንግስቲ መሓውርን ብሓደ ኣብ ሓደ ኣዳራሽ እቲኻ ሕቶን መልስን ንክልትዩ ተራኽበሉ ዕድላት ኣሎ እዚ ግን ይውሕድ እዩ እዩ ከምኡ ይውሕድ ስለ ዝነበረ ነቲ ዝረኣናዮ ናይ ጉድ ጋቨርናንስ ክፍተታት ፈጢሩ እዩ ስለዚ ነዚ ዝእግድ ሕጊ ነዚ ዝእግድ ኣመራርሓ ግን ኣብዚ ክልል ካብቲ ካልእ ክፍእ ብዝበለ መልክዑ ኣሎ ዝብል መደምደምታ ግን ገበይ መደምደምታ እዩ ዝመስለኒ እቲ ሓደ ዚ እዩ ካልኣይ ውግንና ዝምልከት እውን እንታይ ማለት እዩ ውግንና ናይ ህዝቢ ሽግር ማለት እኮ ናይ ሃፍቲ ተፈጥሮ እዩ ሕዘብ ትግራይ ናይ ህዝቢ ሽግር ማለት ናይ ሕርሻ እዩ ናይ ህዝቢ ሽግር ማለት ናይ ኢንቨስትመንት እዩ ናይ ህዝቢ ሽግር ማለት ናይ ጥዕና ናይ ትምህርቲ ናይ ሕርሻ ወዘተ እዩ ኣብዚ ዝነጥፍ ሚድያ ኣሎ ነቲ ናይ ዴሞክራሲ ክንፍ ግን ክንዲ እቲ ዝግባእ ወቂሩ ይሰርሕ ነይሩ እዩ ኢሉ ዘጃህር ጉዕዞ ነይሩ እናኢልካ ግን ኣይውሰድን ማንዛት መንግስቲ እውን ድሕሪ ሕዚ ሓግዙኒ ካብቲ ዝነበርኩሞ ብዝያዳ ንጥፈታት ወስኹ ኣነ እውን ምችው ኩነታት ክፈጥር እየ ዝብል ፕሮሚስ ኣሎ ከም ሃገር እውን ከም ክልል እውን ነዚ ኢና ክንሪኦ ዘለና ዝመስለኒ ካልኣይቲ ናይ ሚድያ ፎረም ዝምልከት ጌታቸው ዘላዕሎ በቢ መንፈቅ ዓመት ይካየድ እዩ ብደረጃ ክልልና ኣብ ናይ ሚድያታት ዘሎ ኦንታ ናይ ምብርታ እቶም ሕፅረታት ከዓ ንምፅባብ ዝምልከት እቶም ዓንተ ዘልዕሎም ዝነበረ ጌታቸው እውን ሓበሬታ ናይ ምሃብ እቲ ማሓውር ናይ ርክብ ህዝቢ ዝበሃል በቢ ሴክተር ዘሎ እውን እኮ ከምኡ ዓይነት ክፍተት ኣለዎ ንሚድያ ቅሩብ ኣይኮነን ንሚድያ ዝኸውን እታወት ዝሕዝ ኣይኮነን ሚድያ ስጋ ዝጠሚ ዝፅበ እዩ ኢልና ንግምግም ኢና ፈቐዱ
ግዛቸው እሞ ኣብቲ ፎሮም ንኣብነት ውራይና ይዕደም ዶ ኣይዕደምን ዘለኹ እዩ ዝብል ዘሎ ረድዮ ምስ ኣሜሪካ ከይዕደም ዶ
ኣይዓደምናዮ ንጌታቸው ኣብዛ ዓመት ኣይተዓደመን ይኹን እምበር እቲ ሚድያ ፎረም ግን ኣይተቋረፀን
ንምንታይ ዘይተዓደመ
ኣዲስ ኣበባ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ሕዚ ዝገበርና ናይ ሚድያ ፎረም ኣዲስ ኣበባ እዩ ነይሩ ኣብዚ ንፁር ቢሮ እውን ኣይነበሮ ናብቲ ኣነ ዝፈልጦ ብመንፅር ንስ እዩ ጌታቸው ኣትዩ ግን ኣብቲ ናይ ሚድያ ፎረም ልዑል ኣበርክቶ ይህልዎ ዶ ይህልዎን ግን ዘዘራርብ ነገር ዘለዎ ይመስለንን ንቀፃሊ እውን ከምኡ ዝበለ ክፍተት ፈጢርና እንትኮይና ንጌታቸው ብቀፃልነት ኣብቲ ሚድያ ፎረም ዝሳተፈሉ ዕድላት ንንቻው ዝከኣል እዩ ዝመስለኒ እዩ ካብዚ ወፃ ኤቨንትስ ናይ ምምሕዳር ዝምልከት ግን ንሃና ገምጋም ከምኡ ኣይኮነን ኩለን ሚድያታት መበል 4 ዓመት ኣብ ትግራይ ዘሎ ማሓውር ጥራሕ ስለ ዘዳመቆ ይመስለንን ከም ደረጃ ሃገር ፅቡቅ ዝበሃል በዓል ሓሊፉ ካብ ኩለን ክልላት ዝተውፃፅኡ ናይ ውልቀን ናይ መንግስትን ናይ ሚድያ ማሓውር ዝተረባረበሉ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣዚ ሽግራት ነይርዎ ክኸውን ይኽእል እዩ የማነውና ብዙሕ ግዜ ኣባና እውን ፅቡቅ ርክብ ዘለዎ ሰብ ስለ ዝኾነ ከምኡ ነገራት ተፈጢሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካብኡ ዝተረፈ ግን ኣብ ኤቨንትስ ምምሕዳር ከም ክልል ንሕመየሉ ኢና ኢለ ይወስድን ክፍተታት ግን ክህሉ ይኽእል እዩ
ካብ ዝሓለፈ መበል 12 ውድባዊ ጉባኤ ሕወሓት ኣብ ህዝቢ ኣብቲ መንእሰይ ምሁራን ምልዓዓል ኣሎ እዚ ፀገምካ ብዘይ ስግኣትን ስኽፍታን ኣብ ምግላፅ እቲ መንግስቲ እውን ናይቲ ህዝቢ ቅሬታ ንምቕራፍ ብዝብል ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት መንግስትን ኣብ መሓደርቲ ስጉምቲ ይወስድ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ዛግዲ ኳስ ብኣማእቲ ዝቁፀሩ ወይ ካብ ስርሖም ተኣጊዶም ኣለው ወይ ዝተፈላለዩ ስጉምቲ ተወሰዶም እቲ ስጉምቲ ኣብቶም ታሕተወት ዝጠመተ እዩ ዝብሉ ኣለው እሞ ነዚ ኣባህላ ዝኸ ብዝግባእ ትሽፍንዎ ዘለኹም ንኣብነት ሰባት ሓሳብ ክህሉ ኣብ ታሕተወት ዝጠመተ ድዩ ንምንታይ ኣብ ዝብል ፎሮም ኣብ ምፍጣር ጌታቸው
ኣብዛና ሕዚ ውራይና በል 24 ሕታም ዳግማይ 85 ብትብደር ዝተፃሓፈ ፅሕፍትና ብግልፂ ማለት እዩ ዳግማይ 85 እንታይ ማለት እዩ ኣብ 85 ዓመተ ምህረት ኣብ ውድብ ፀገም ኣሎ ናይ ምስዋስ ኣሎ ኮራፕሽን ኣሎ ናብ ካልእ ንቕየር ኣለና ገለመለ ዝብል ናይ ውድብ ሰፊሕ ገምጋማት ነይሩ ሽዑ ላዕለዋይ መሪሕነት ናይ ውድብ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ፅሩይ እዩ ንላዕሊ ኣይተንቃዓሩ ኣብ ታሕቲ ፀገም ተፈጢሩ ኣሎ ተባሂሉ ብጣዕሚ ፅሕ ቃድረ ታእሽሙ ዝተገበረሉ ነይሩ ናይ ሕዚ እንታይ ኮይና ነታ ናይ 85 ከም ባክግራውንድ ብምውሳድ እታ ናይ ሕዚ ትሕዝቶ ከዓ ኩነታት ተዳዚታ ኣላ ናይ ትሕዝቶ መስለካ ኣብ ላዕሊ ምንም ፀገም ከምዘየለ እዚ እውን ዋላ ናይቲ ውድብ ምክትል ኣቦ እምበር ዶክተር ደብረፅዮን ኣብቲ ወይን ኣብ መበለ ናይ 4 ኣሽሙ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቅ ኣብቲ ሕታም ናይ ወይን ማለት እዩ ኣብ ላዕሊ ፀገም ከምዘየለ እቲ ማእኸላይ ኮሚቴ ብጣዕሚ ከም ዝተገማገመ ይትረፍ ዶ ብባዕሉስ ብቤተሰቡ እውን ኣብ ጠልቆምቆም ዝተሳተፈ ስራሕቲ ከምዘይብሉ ይገልፁ ሞ ስለዚ እቲ ሽግራት ኣብ ታሕቲ ከም ዘሎ የመላክት ኣብኡ ዝርዝር ከምኡ እይብሉን ዶክተር ግን እቲ ስጉምትታት ኣብ ታሕቲ ስለ ዘሎ ኣብ ላዕሊ ውድብ ብደንብ ገምጊምና ኢና ናብ ክተ ስጉምቲ ዝውስድ ሰብ የለና ዝብል መደደምታት ዘጥሐ ይመስል ስለዚ እቲ ዋና ፀገም እንታይ ተራእዩ ኣብቲ ጉባኤ ከምቲ ዓንተ የበበ እንዳገለፀ ዝነበረ ኣብቲ ላዕለዋይ መሪሕነት ምትእጅጃል ምትጥቕቃዕ ምጉጅጃል ዝኣመሰሉ ናይ ክራይ ኣካብነት ኣረኣያ ንተግባርን ንክራይ ኣካብነት ዘይምቅላስ ዝብሉ كم دلهم يزنبون دلهم ناب دحار ناب مريت وريدنا كستيك أطول لجن مثل علي نصير متجمع جامات هيكون تجيرو مناتهم قبل علي نحن نمسجم زي هاللي أحد راح يمسجم زي الأيسرعن كونت بالو كون يخيل ناب النت عفتي نايسن ناي من حدار كونفرنسات محزون زا مس أمريكا هم زقلت كوا سجم اللوم ما خلاكم تخونهم عزوان محدرتي استحيل من الزينة فوليس من الزينة هم يجبرنا زي أتجيكم قرب ساعات كتفوقني يخيل ييل زفر رح ما خلاكم كنا عزوان محدرم شوفوا تلاعيل قريب عند هاللو ليش تطيقلو بسرون ماني هم غير نمتاعي هم غير زرزر زي تحرت له هنا تاسي قالنا يبيرو حلفتي عمش عمت ما يسرح عن حيتهم زي كان نايد موزم تيرو لا كان يفر من توايلو قم قام قريب عند هاللو زم شو أسي يوم تاعي خوين هم زي جبريلو نور ما تخيل نجار يلم بنوي حق زي هنقولين عزيز تخوينو نعلش كل غني زين قل أي تجارن فلذي تميدي آخر نزيد صار يحيدون زين أنا كم وراينا هنا تاسي تدحتي سلوا تعزتي أو تحتي أبترى المهندس عزيز سيلنا يتعاون هاي قلنا لنا خصها تمام محداري قلنا لنا قلت تجارة نجاراتي زي بمصر وتنفستاي عيل وطن نصا نتلا عني عم حاول زي تكمل زناورة جبري خدين سوس كسرز زي زناورة بيوخين سوس مو ناتفلت أي بوحد ناتوري زي قارعة قتنا بوحدو أو كتما ناتوري عند هالو سوق استوى هذا اللي خنات كم زول زردة ولا قط من كفاس على تحتون مصر أي تجارة مسكوني ولن تزولكو وأنا نفكر في جمبرنير وين
أبدا.
نعم ودوك جم جام هون تنزكوري أفت جواز مرة جم جام مالك. أتانا الدكتور دبرتين رهوان جم. من ما نمرن كل شيء خلنا من كم زنارات راح يهون سجم جيمو. قدم كان وعلن وعليت نقائفه. تنقائف مالك سرني روان مخون. سري سرني روان ببرادي مخون. سخالي زراعة مخون. دحرج سوسة. ناس يقوم تقول دايم مالتي. كاوت أجن عم تطلع على وعلى شجر نرو. إيدو جم جيمو. تجمع جيمو تمارتي بخالي زراعة. بعلوس حلف نتوسيدو.
جنايت حاتته.
نايت نتورك. كلهم كوي حتى تزلوا. ساتح تحت المدرسة خاتي النايو. قالي إسب. بناء في داعي حلفوا له. قالي إسب. شو تزلوا نافر في الأرض. أمر لا تزار. أمر كل يكون نافر في الأرض زلوا.
قبل علقن ولا حيدة ون ساحته يلني زي.
ما تقول يا ودها. حبرت إزار وزلوا. ترى حتى زلك هذا له. أنا مرة نزل نجار نيريو. نام سار دوس. نام جزء هذا سرديو. فلت إنفورمشن يلا. حنترك تاني خوينا كن هذا كارك أطوان خيل. زخون أكل بناي قعزي. نا مرد اعتذر لو انت خيلو كميدي حنسرع من سكفتا يبلنا عبز خونة درجة كاليك زيون تميليسنا خمزي ازولة مرد اعتذر جبوت مرد اعتذر هون نايلوس نعنا هون نا تميسنا حنزارو نخل بزميدي ازو على مالتاي تن مدرخات نخل انزلنا مدرخات بنتزل قطوانا مدرخات تابل على زوالة هون ايه تنقو ايه هري ازل لو انا ازوال نايكا لمدرخاتين او ازو تحالفة تزربات كلن نافذ يزو اروا ازل لو زقبون زقفون زباررون كم زل بختاز حلف ولا مخرج حلف ولا بزح ولا مالتي. سلذي حتى زقبون الكسوات جهلوا ينوروا ينوروا خلوا كنوروا خلوا خلوا. شبط مرد عتنا حلو نجى رونا لون قط أمكني اللي نسأي خبل.
جازت إني أببس قدم كابدمس ويانة تقرأي غزاتو غرماي كابركب حزب المانغستن كلل تقرأي. جازت إني إيمان ناقش كاب جازت آر ريبورتر جازت إني قتاتو كمسه تورينا نجزي هم يمسكن.
نعم نعم نعم.